Stimați credincioși, vă invit să lecturăm un pasaj biblic într-una dintre cele mai scurte epistole ale Noului Testament, epistola lui Iuda. Vom lectura cele 25 de versete ale acestei epistole. Să ascultăm. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni evlavioși, care schimbă în desfrânare harului Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile de pe urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Epistola din care în această seară am citit S-a născut în vremuri grele, în vremuri tulburi pentru Biserica lui Dumnezeu. Autorul acestei epistole este Iuda, fratele lui Iacov, unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim. Această epistolă este adresată, așa cum am citit, către toți cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Prin urmare, această epistolă este o epistolă adresată tuturor copiilor lui Dumnezeu de pretutindeni. Și prin consistența și semnificația mesajului ei, această epistolă este purtătoare de mesaj pentru toate generațiile de creștini până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce se întâmplase? Preocupat de binele și de sănătatea spirituală a bisericilor creștine, a adunărilor creștine, Iuda, fratele lui Iacov, și-a pus pe inimă să aprofundeze învățătura despre mântuire și să scrie o epistolă către frați în care să vorbească despre, cum zice el, mântuirea noastră de obște. A început să cerceteze cuvântul, probabil să vorbească cu apostolii, vorba lui, căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Pe când era gata să înceapă să scrie pe marginea subiectului pe care și-l propusese și pe care îl avea în inimă, deodată a apărut o situație neprevăzută. O realitate care l-a determinat să revină asupra planurilor inițiale și în împrejurarea aceea a fost obligat să abandoneze, să părăsească, să lase în plan secundar un subiect atât de important cum este acela despre mântuirea noastră de obște. Ce mi-aș fi dorit să pot să citesc? O scrisoare pe care a fi scris-o Iacov, fratele Iuda, fratele lui Iacov, despre mântuirea noastră de obște. Dar Duhul lui Dumnezeu, în împrejurările acelea, l-a silit să schimbe subiectul. El scrie, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Ce s-a întâmplat oare de această urgență l-a determinat pe Iuda să schimbe subiectul epistolei sale? Apăruseră ca de nicăieri niște oameni. Oameni care s-au strecurat printre frați. Și acești oameni care s-au strecurat printre frați au venit cu o agendă ascunsă. Scopul lor a fost să introducă în interiorul bisericilor învățături care urmau să distrugă credința. În această împrejurare, Iacov scrie, s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni evlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Iacov scrie epistola cu scopul de a avertiza, de a învăța și în același timp de a determina biserica să lupte pentru credință. Sunt vremuri în care și noi trebuie să luptăm pentru credință. Sunt primejdii care vin din toate părțile. Avem primejdii care vin din afară. Avem primejdii care vin din interior. Avem primejdii care apar din pricina faptului că se strecoară printre noi oameni neconvertiți, care vor să se alătureze bisericilor, nu sunt născuți din Dumnezeu. O, câtă grijă, frații slujitori știu, căutăm să avem pe cine botezăm, pe cine nu botezăm. Oameni care primesc o formă a credinței, dar care nu sunt atinși de Dumnezeu în substanța vieții lor duhovnicești și în timp devin o primejdie mare pentru credință. Pe de altă parte, ne stă în continuu această presiune care vine din partea chipului acestui veac. Chip care intenționează să ne modeleze înțelegerea, mentalitatea, în așa fel încât să ne aliniem agendei pe care ne-o propune. Mesajul din această seară l-am intitulat Dușmanii Credinței. Dușmanii Credinței. Sunt mulți. Nu o să putem vorbi despre toți. Îmi propun, cu pornire de la această epistolă, să identificăm 5 orientări, stări de spirit. Am putea să spunem concepții sau chiar duhuri care stau în spatele acestor concepții și care încearcă să se întrupeze în tot felul de orientări care apoi să strice credința, să afecteze credința. Epistola lui Iacov, epistola lui Iuda este împărțită în 3 părți. În prima parte sunt identificate aceste orientări, apoi este anunțată judecata lui Dumnezeu împotriva celor care îmbrățișează aceste orientări, ca apoi epistola să se încheie cu un apel din inimă și călduros și cu suflet către toți aceia care îl iubesc pe Domnul. Apelul este să lupte pentru credință și să stea lângă Dumnezeu până la capăt. Vom începe prin a identifica acești dușmani ai credinței. Aș dori să subliniez încă de la început că dacă în vremea lui Iuda aceste orientări au căpătat expresie prin niște oameni care au avut un nume, cu care s-a putut vorbi, aș vrea să subliniez că spiritul care a guvernat acele orientări n-a murit odată cu oamenii aceia. Ele, orientările, spiritul acela a rămas și caută forme și forme să influențeze și să determine și să strice credința. Prima dintre aceste orientări, primul dușman, dacă am dorit să-l numim așa, este Duhul Lumii Acesteia. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe frați să se ferească de chipul veacului acestuia. El a spus, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu chipul veacului acestuia este primeștia. Veacul acesta are un chip al lui. E de așteptat să aibă un chip al lui. Nimeni, niciun creștin nu se așteaptă ca veacul acesta să aibă un chip care să se încadreze în voia lui Dumnezeu. Nu e nicio surpriză pentru niciun creștin să știe că această lume fără Dumnezeu se duce la pierzare. Nu este nicio surpriză să aflăm că sistemul acestei lumi, guvernat de cel rău, este pornit spre rău, spre distrugere, spre necredință, spre imoralitate. Nu este nicio surpriză. Problema este alta însă. În această lume, în acest chip al veacului, există un spirit, un duh. Iar acest spirit al veacului acestuia, numit în Scriptură Duhul acestei lumi, caută să influențeze pe creștini. El caută să ne modeleze înțelegerea, să ne determine conduita, să ne impună alte valori. Presiunea este teribilă. Există 2 paliere pe care chipul acestui veac, prin Duhul lui, caută să influențeze creștinismul. Un palier este cel legat de nivelul personal, individual, al fiecăruia dintre noi. Suntem vizați ca indivizi. spiritualitatea noastră, moralitatea noastră, identitatea noastră într-un cuvânt. Palierul al doilea ține de influența asupra comunității, asupra bisericii, în cazul nostru. Influența de la nivelul comunității, dacă la nivelul individului se propune ca din cel plin de Duhul Sfânt și de foc pentru Dumnezeu, să facă un apatic, un căldicel, un om fără viață și fără credință, când e vorba de comunitate și biserică, își propune să facă dintr-o biserică credincioasă lui Dumnezeu o sinagogă celui rău. Într-o adunare în care adevărul lui Dumnezeu este vestit și apărat și păzit și trăit, o adunare abandonată, părăsită de Dumnezeu. Într-un creștinism plin de foc și recunoscut de Iisus, un creștinism lumesc, o batjocoră pentru Domnul nostru Iisus. Asta este agenda spiritului lumii. Ne vizează atât ca indivizi, ca persoane, cât și ca biserică. Misiunea noastră este să veghem fiecare în dreptul lui și slujitorii în dreptul bisericii. În general, sunt vizate de acest spirit valorile tradiționale, valori înrădăcinate în cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu, reverența în închinare. Când vorbim de viața comunitară, acel cutremur interior, acel sentiment al prezenței lui Dumnezeu în casa sa, în adunarea poporului său, sentiment care e subliniat prin simțământul, prin trăirea fricii de Dumnezeu. Da, știu că aici este Dumnezeu și mi-este frică să mă port într-un fel care l-ar dezonora. Și care apoi, înțelegând că e Dumnezeu aici și că în fața Lui sunt chemat să mă închin cu reverență, să mă conducă spre o trăire spirituală profundă, să vibrez, să cânt cu foc, să mă rog cu foc, să ascult cu entuziasm, să-mi pun toată puterea, toată inima în ce se întâmplă și să-mi doresc să mă apropii de Dumnezeu. Spiritul lumesc își propune să facă din biserică altceva. O întâlnire omenească. Un fel de spectacol religios, încărcat de divertisment religios, menit să ne satisfacă nevoile noastre religioase. Să ne simțim, împliniți din punct de vedere spiritual, religios, mai mult decât spiritual, ca să ne lase fără Dumnezeu, să ne lase fără mântuire. În nefericire, în ultimii ani se poate vedea cum multe biserici s-au lăsat inspirate de acest spirit, modelate de aceste concepții. Și dați-mi voi să vă spun că asemenea tendințe sunt și în adunarea noastră. Sunt. O, de n-ar fi, dar sunt. Pierderea înțelegerii că Dumnezeu este prezent în adunarea sa. N-avem noi probleme pe palierul acesta. Te cutremuri când intri în casa lui Dumnezeu înțelegând că este un loc sfânt în care e prezent Dumnezeu? Sau, cum am mai spus odată, am obișnuit așa de mult că nu mai vibră. Absența fricii de Dumnezeu. Gândiți-vă doar la atitudinea pe care o avem unii dintre noi în rugăciune. Micile treburi, aranjatul unei haine, a unei șuvițe, în timpul rugăciunii. Ce credeți că este asta? Conversații mărunte, mers încolo, încoace, Toate acestea reflectă ceva. Am pierdut sentimentul că Dumnezeu este prezent aici. Ne-a părăsit frica de El. Și închinarea a devenit superficială. Nu uitați, vă rog, acest spirit lumesc are răbdare. Nu se grăbește deloc. Lucrează progresiv, încet, încet. Și îndepărtarea nu e într-o zi. Vă chem, stimați frați, stimate surori și în mod deosebit tineri. Tinerii întotdeauna au fost o forță. Vă sunteți chemați să fiți o forță. Fiți pentru Domnul o asemenea forță. Apărați porțile. Luptați pentru Domnul nostru și pentru credință. Și nu vă lăsați ispitiți din mirajul chipului veacului acestuia, care de altfel își propune să ne piardă. O altă influență, valoare, a zice, o altă valoare afectată de influența acestui spirit este înțelegerea spiritualității creștine în contextul inimii smerite și a modestiei creștine. Chipul veacului acestuia caută să pună în față altceva. O presiune teribilă din partea acestui spirit al lumii, ca omul să fie pus în față. Filozofia hedonistă, narcisismul, cultul personalității se iasă în față. Și fiecare se exprimă cum poate. Creștinii sunt chemați să fie oameni cu minți, oameni smeriți, oameni temători de Dumnezeu, nu oameni care să se măsoare sau care să se angajeze în competiția chipului veacului acestuia, arătând lucruri care n-au nicio greutate spirituală. Mă gândesc, vă rog să fim sinceri cu noi înșine. Aduceți-vă aminte de seara aceea, să fie un an și ceva, poate mai bine. Când în biserica noastră am vorbit despre vestimentația între normalitate și seducție. Vă aduceți aminte? Ce vibrare! Ce putremur! Hai! Ne schimbăm! Și a trecut timpul. Și am făcut schimbarea schimbării. Am făcut schimbării. Aduceți-vă aminte cum 2 ani în urmă am vorbit despre învățătura, despre acoperirea capului. La femeia creștină și, sigur, componenta care ține de purtarea noastră, de etica noastră în ce privește vestimentația, atât la bărbat cât și la femeie. Ce reacție! Uitați-vă, vă rog, pe înregistrările, că sunt pe site-ul bisericii, cum arătați după acele mesaje. Și-a trecut timpul. Ce ne-a convins între timp să credem că standardele sunt altele? Eu știu ce. Chipul veacului acestuia. Spiritul acestei lumi. Și dacă nu suntem atenți, vom ajunge rău de tot și nu vrem. Nu vrem. Vrem să stăm lângă Domnul nostru și să-L slujim, să facem voia Lui în toate componentele vieții noastre. V-aș ruga cu mult respect, stimate surori de credință, să fiți evlavioase. Așa cum se cuvine unei fete, unei femei care așteaptă pe Domnul Iisus și care spune despre ea că este evlavioasă. Uitați-vă bine în oglindă când plecați. Nu numai să vă uitați lumește, uitați-vă creștinește. Nu e potrivit ca felul în care veniți înveșmântate la adunare să fie o ispită pentru cei slabi. Că pentru cei care nu sunt slabi, este doar un dezgust. Este un dezgust. Rog în numele Domnului Iisus să vegheați. Propun conducerii bisericii să ajutăm pe acelea care n-au bani de material mai mult la rochie. Să le ajutăm cu bani. Iertați-mi ironia. Dar nu e potrivit. Nu e potrivit. Să nu credeți că mie mi-este ușor să vă spun aceste lucruri. Nici nu-mi face plăcere. Dar nici nu voi accepta să tac văzând cum lucrurile merg rău. Și țineți minte, toată această slăbiciune are la bază altele mai adânci, care țin de spiritualitatea noastră. De cât de mult ne gândim la Domnul Iisus, de cât de mult îi luăm în serios cuvântul, de cât de mult ne rugăm acasă, de asta țin. Celelalte sunt ecouri. Vă chem să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu și să ne binecuvânteze. Puritatea morală, o altă valoare afectată de spiritul acestei lumi. Oh, cum lucrurile au degenerat. Aș vrea să lăsăm niște exemple. Așa cum spuneam, cel rău are răbdare și lucrează progresiv. Spre exemplu, atitudinea față de ordinarea slujitorilor. Au fost ordinați, potrivit învățăturii Scripturii, și aici ne referim în general la mișcarea creștină, bărbați căsătoriți o singură dată. Așa spune Biblia. N-a apărut o presiune. Ordinarea bărbaților divorțați. Sunt biserici care ordinează bărbați divorțați. Problema s-a pus, eu știu, discuții în conferințe. Problema așa, ordinarea bărbaților divorțați și recăsătoriți a doua oară. Apoi s-a trecut la ordinarea femeilor. Femei pastor. În ultima fază să se treacă la ordinarea homosexualilor. Da. Progresiv. Nu dintr-o dată, ci încet, în baza unui plan bine gândit. Problema căsătoriei. Ideea de familie. Căsătoria între un bărbat și o femeie o singură dată în viață. O singură dată în viață. Apoi a apărut problema celor despărțiți. A devenit între timp un flagel. Ce să facem cu asemenea oameni? Așa s-a așezat căsătoria celor divorțați, recăsătoria celor divorțați, fără pricini justificate biblic. Ca după aceea, să apară căsătoria homosexualilor. Și ei vor să se căsătorească. Vor recunoaște. Iar chipul acestui veac pune o presiune atât de mare pe noi, încât să te aducă în situația în care să-ți fie rușine că ești normal. Vreau să observați reținerea celor care vorbesc în mass media. Ferici, Doamne, să spune ceva. Oamenii ăștia dezaxați, fără discernământ spiritual, guvernați de poftele lor sălbatice, au ajuns să impună anormalitatea lor ca normalitate. Și să-și permită să râde de noi, cei normali, și să ne fure copiii. Să-și facă dacă pot. Păi nu se poate. M-am amuzat cu săț așa. L-am auzit pe părintele Calistrat, ca și unii dintre voi, că mai bine să fiu numit prost și needucat și nu m-a lăsat ca să stau lângă nevastă mea decât un, cum i-a zis? Nu-mi permit să mai zic. Știți ce a urmat? Vă rog, puneți PowerPoint. Căsătoria între animale. Nuntă, dați pe domnul pastor. De doi câini. Două pisici. Dați mirii la biserică. Fotografii de nuntă. N-a nebunit lumea asta. N-a nebunit. Credeți că oamenii ăștia au nebunit într-o secundă? Un alt exemplu. Problema cu muzica. La începuturi, în biserică, se cânta doar cu voce, fără niciun instrument. Apoi a fost introdusă orga, pianul. Sigur că a urmat vioara. După aceea toate instrumentele. Ca apoi să se ajungă la ceva extrem de ciudat. Fiți atenți la ce. Astea sunt grupe de cântăreți creștini. Heavy metal. Rock creștin. Vânători de dragi. Demon Hunter. Grup creștin. Mai mare rușine. Un alt grup. Spuneți-mi, seamănă cu copiii Domnului? Uitați-vă la ei. Ăștia se numesc creștini și fac worship. Uitați. Foarte frumos. Inspirați-vă, dragi tineri. S-ar putea să le ascultați muzica fără să știți ce faceți. Coperte de CD-uri. Piele pentru piele. Nu se vede prea bine, dar nici nu-i păcat că nu se vede așa de bine. Dar să mai luăm un exemplu. Problema podoabelor. La început, verighetă. E unul printre noi care crede că a purtat verighetă, unul căsătorit, care crede că a purtat verighetă, un păcat așa strigător la cer. Acceptăm asta. Dar ce facem cu inelul de logodnă? A venit și el. Și trebuie păstrat. Apoi a venit inelul aniversar. 5 ani de la căsătorie. 10 ani de la căsătorie. 15 ani de la căsătorie. 25 de ani de când te-ai născut. Și nu-ți ajung degetele. Câte semne de aducere a minte. Ne mai încăpând pe mâini a venit lănțișorul subțire, care a fost apoi urmat de brățară, cercei, apoi cercei în buză și după aia, uitați-vă, foarte frumos. Și interesant să vă văd pe voi băieți de la cor așa într-o duminică. În tot corpul. Frumos. Oameni buni, știți de ce am spus aceste lucruri? Oamenii ăștia au ajuns la capătul drumului. Noi suntem numai la început. Și dacă tac, voi fi vinovat înaintea lui Dumnezeu, că nu ne-am oprit la timp. Cum alte adunări au ajuns să degradeze, să se degenereze atât de mult în ce înseamnă semnele vizibile, omenești, ale evlaviei, până acolo încât nu-i nicio diferență. între o întâlnire lumească de discotecă și biserică. Să nu credeți că dintr-o dată au ajuns așa. Încet, încet. Și noi nu vrem ca acest lucru să se întâmple în dreptul nostru. Torcându-ne la problema reprezentată de moralitate, mă gândesc aici la felul în care chipul viacului influențează concepția despre formarea căsătoriei, a familiei. Ce e păcat, frate? Primesc întrebări care mă șochează. Așa e că nu-i păcat să săruți prieteni. Altădată mă întreba, mă mărturisesc, frate, că am scăpat. În faza următoare a zis, e păcat? Și acum mă întreabă, nu-i așa că nu-i păcat? Gândiți-vă bine, vă rog. În lumea asta în care noi trăim, stimați tineri, căsătoria a fost înlocuită cu promiscuitate. Presiunea chipului viacului este atât de teribilă încât guvernanții s-au gândit să instituie parteneriatul civil. Cum influențează asta ca tineri creștini? Știți cum? Câte prieteni ai avut până acum? Ai 20 de ani. Câte fete ai pupat până acum? În brațele câtor băieți ai stat până acum? Nu ne-am înțeles, ne-am despărțit, săptămâna viitoare are altă prietenă. Ce e asta? Spiritualitate. Asta o să mai vedeți voi după ce vă căsătoriți. La ce vă ajută tinichelele astea? Dacă apucați să vă căsătoriți. Vă rog foarte frumos și cu drag și din inimă și cu simțul responsabilității împărtășesc aceste lucruri. Că-mi doresc din inimă să stăm lângă Domnul nostru. Să fiți fericiți, să aveți familii frumoase. Ai păcătuit și nu m-am sărutat. Frumos. Deci asta nu mai e păcat. Asta nu mai e păcat. Cine a spus că asta nu mai e păcat? Cine a spus asta? Și cine? Duhul acestei lumi a spus. Nu Duhul Sfânt. Țineți-vă departe, stați lângă Domnul nostru Hristos, păstrați-vă castitatea, curăția de inimă și veți vedea binecuvântarea lui Dumnezeu în căsnicie. Amin. Mai sunt 4:10. Nu-i nimic, noi știm să ne oprim când vrem. Formalismul religios. Acest chip al viacului care presează, acum se presează în ce privește concepția cu privire la educația copiilor. Uitați-vă ce se întâmplă. Ai voie sau n-ai voie? Îl lași de capul lui? Sau nu? Ia un cui în mână și măsoară pe lungimea lor mașinile din parcare. Și la capătul drumului le așteaptă tati cu brațele largi. Bine ai venit, puiul tati. Bună inițiativă ai. Vei fi un om mare. Ce să faci cu el? Să-l feliciți. Să mi dai un cui să facă drumul întors pe celălalt trotuar. Condamnăm violența împotriva copiilor. Domnul spune să nu întărâtăm la mânie pe copii. Abuzul psihic, emoțional, verbal, fizic este deosândit. Dar ce face chipul viacului acestuia? E cu totul altceva decât a spus Domnul nostru. Da, familia creștină are dreptul dat de Dumnezeu să-și crească copiii în frică de Dumnezeu și în spiritul învățăturii Scripturii. Este un drept fundamental. Vreau să ne întoarcem la formalismul religios. Golit de vlag, de esența vieții spirituale, noul creștin, noua biserică, a simțit nevoia să se exprime. Și se va exprima în forme noi. Acești, despre ei, Iacob, Iuda spune că sunt oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Sunt târâți de visările lor. Adică ei vor să aibă viață religioasă, dar le lipsește Duhul. N-au Duhul, dar au un reflex religios. Aș vrea să surprind faptul că oamenii au natură religioasă. Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Dacă e creștin, dacă e născut din Dumnezeu, se închină adevăratului Dumnezeu. Dacă nu-L are pe Dumnezeu, va căuta semnificație în false religii, în rezii nimicitoare. Poți, firea pământească, firea umană pământească, este coruptă. Și din punct de vedere a religiei, e capabilă să adopte orice religie. Poate să fie hindus, musulman, poate fi creștin, dar după firea pământească. După firea pământească poate să adopte, poate să se plieze și pe confesiunea penticostală, baptistă sau creștinul după Evanghelie. Poți fi membru în această biserică după Duh, copil al lui Dumnezeu, și dacă n-ai vegheat, ți-ai pierdut starea și alegerea și ai devenit după firea pământească. Să mă gândesc cu groază că e posibil să avem oameni, poate crescuți în familii de credincioși, sau nu numai, care se botează aderând la mărturisirea de credință după firea pământească, nu după Duh. Închipuiți-vă că numărul acestora se îngroașă și apoi facem o adunare generală ca să hotărâm cei duhovnicesc și cei lumesc. Ce se întâmplă la vot? Înțelegeți? Formalismul religios. Atât de mult s-a bătut creștinismul de la starea pe care Dumnezeu o dorește și pe care a avut-o, încât vorba lui Watchman zicea el: pe când creștinul obișnuit va ajunge la temperatura normală, cei din jur vor zice că are febră. Dar e temperatura normală. Radical. Fundamentalist. Acest creștinism care se impune este, cum spunea Tozer, presărat cu băltoace de evlavie. Dar acești creștini, noi mai sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Trăirea lor nu e o trăire în sfințire. V-aș îndemna să ne verificăm starea noastră spirituală în lumina a 3-4 criterii. Primul. Trăirea poverii cu privire la propriul păcat. Trăiți povara asta. Când vorbesc cu cei care se botează în apă, îi întreb și dacă simt povara propriului lor păcat. Simți povara asta? Că să te apese, vai, am păcătuit. De păcătuiești și nu simți, mergi în iad. E un semn vital. Această reacție a Duhului tău, stăpânit de Duhul Sfânt, este un semn vital. Eram învățat în școala generală să recunoaștem pulsul sau respirația, pui o oglindă în față și dacă se aburește, înseamnă că respir, n-am murit încă. Creștinul are semne vitale. Povara păcatului este una. Alt semn vital este spiritul de rugăciune. Îi se întâmplă să simțiți în voi așa un dor, ui de toate. Vreau să mă ascund undeva, să merg să mă rog. Mi sete, simt în mine foamea aia, nevoia aceea. N-am stare și liniște. Fac un culoar, creez undeva o nișă, un timp, dar să merg să mă rog. Sau mi se par ciudați ăștia care vorbesc despre rugăciune. Este un semn vital. Creșterea în ascultare de Dumnezeu este alt semn vital. Creștinul crește, se înalță, se desăvârșește, se apropie de Dumnezeu, se maturizează. Acest semn vital ține de identitatea creștină. Perspectiva asupra vieții eterne, vieții veșnice. Să trăiești cu gândul la veșnicie, la rai, la Dumnezeu. Despre Moise s-a zis că a disprețuit plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că avea ochii pironiți la răsplătire. Pentru ce trăiesc creștinii zilelor noastre? Teama mea, oameni buni, este că sub presiunea chipului viacului acestuia, vlaga, vorba unui prieten bun din București, seva, s-a dus. Și a rămas o formă de evlavie. Vă împărtășesc în această seară aceste lucruri, nu pentru că aș crede că acest fenomen este generalizat printre noi, ci pentru că eu cred că trebuie să ne oprim chiar de la primul pas de acest drum. Apreciez foarte mult că veniți la adunare. Dar vă îndemn în numele Domnului Iisus să fim profunzi. Să fim profunzi. Dumnezeu să ne ajute. Una dintre expresiile vieții duplicitare este vieții formalismului religios, este duplicitatea. Și aici aș avea ceva de spus. Una dintre trăsăturile esențiale ale creștinului este iubirea. Iisus a spus că lumea va cunoaște că suntem ucenicii lui dacă ne iubim unii pe alții. În aceste zile s-a subliniat iubirea creștină. Nu-i lucru puțin ce se întâmplă în lume vis-a-vis de cazul Bodnariu. Nu-i lucru puțin. Sociologii și oamenii politici analizează asta. Nu-i lucru mic. Și aș vrea să spun aici ceva. Dacă cineva până acum a avut îndoială cu privire la rațiunea pentru care trebuie să fii membru într-o adunare și să te ții de turma Domnului, cred că în aceste zile ați primit răspuns. Da, trebuie să stăm umăr lângă umăr. Este forța frățietății. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și glasul. Slăvit să fie numele Lui. Dar ce vom face cu vorbirea de rău? Cum poți să spui că ești creștin cântat la biserică lângă sora ta? Ce ai plecat tot. Cum vei da socoteală în ziua judecății pentru calumnierea celui de lângă tine prin vorbire de rău? Nu e un păcat mare? Fetelor, treziți-vă! Știu bine ce spun. Treziți-vă! Păcatul vorbirii de rău distruge relații și este o expresie a chipului acestui veac. Trebuie să ne oprim din asta. Asta, după cum zice Scriptura, e ca prăjitură. Una mai merge. Cam aici ar fi valența. Dar așa cum știți să țineți cură de slăbire și să vă opriți de la prăjituri, opriți-vă și de la vorbire de rău. Bine? Surorile în vârstă, ce zic? Sau veți ucenici? Dar vorba lui Spurgeon, care a avut odată o predică intitulată Pentru femeile guralive. bărbații au jubilat în timpul predicii lui Spurgeon. Dar la urmă a încheiat scurt și semnificativ. S-a întors către bărbați și le-a zis așa: domnilor, ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gâscan. Să veghem, vă rog. Să veghem. Dumnezeu să ne ajute. Întreagăt voi spune ceva despre Evanghelia alterată, despre materialism și despre spiritul de răzvrătire. Dar probabil că mai multe într-o întâlnire viitoare. Mai multe într-o întâlnire viitoare. Aș vrea ceva să spun despre materialism. Această formă, acest duh, stăpânește peste națiuni. Am citit multe despre cultura poporului grec, despre spiritualitatea poporului grec. M-a impresionat lupta acestui popor pentru creștinism. A stat la granița lumea musulmană și n-a cedat. Și-au dat viața. 1453, Constantinopol a căzut, au murit mii și mii de oameni. Dar n-au cedat. Știți la ce au cedat? La bani. Nu știu ce ne-a dus criza în țara lor. Știți ce s-a întâmplat în ultimii ani cu Grecia? Și acest popor de tradiție ortodoxă a cedat legalizând căsătoria homosexuală. Numai Dumnezeu știe câte presiuni au fost puse pe oamenii politici din țara aceea. Numai Dumnezeu știe ce s-a negociat în spatele ușilor închise. Numai Dumnezeu știe care a fost târgul. Dar eu am observat, ca unul care nu știu, cum a fost acceptată legea, cum a trecut criza. Avem o șansă unică, dragi români. Avem șansa ca în anul ăsta să schimbăm Constituția. Avem șansa. Avem harul de la Dumnezeu să se cupleze pe momentul ăsta în cazul familiei Bodnariu. Avem harul de la Dumnezeu să fie an electoral. Avem harul de la Dumnezeu că în Parlament sunt oameni cu spatele drept. Dar unul dintre ei îmi spunea că din ce în ce e tot mai greu. Semnați hârtiile acelea. Că sâmbătă, peste două săptămâni, ieșim în public și ca să promovăm viziunea tradițională asupra familiei. Să nu ne fie rușine. Să nu ne fie rușine că suntem normali. Aș ruga pe tineri să lupte. Să nu vă așteptați ca cei mai în vârstă să fie primii. Deși Dumnezeu a avut martiri de multe ori dintre ei, voi trebuie să fiți primi. Am ceva să vă spun celor care n-ați vrut să veniți la București din confort. E vremea să luptăm. Dumnezeu să ne ajute. Mă duc spre încheiere. Vreau să știți, nu-mi place să vă țin mult peste ora 20, e și asta o rânduială, dar revenim asupra subiectului așa cum se cuvine. Însă, a spune ceva în seara aceasta mergând spre încheiere. Iată ce a zis Iuda. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Luați atitudine. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși, fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Se cere în această vreme să fim creștini autentici. Venirea Domnului este aproape. Vă cer în această seară să ne predăm Domnului nostru Hristos cum n-am făcut-o niciodată, până acum. Să luăm o hotărâre sfântă, să ne separăm de lumea aceasta și să decidem să trăim curat, să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Suntem în tinda acestui post în care vom intra, postul de 40 de zile. Hai să luăm o hotărâre să ne apropiem de Dumnezeu. Că e vorba de noi, de familiile noastre, de mântuirea noastră. E mare onoare să fii creștin, e mare onoare să fii creștin pentecostal. S-a văzut ce înseamnă această onoare. Dumnezeu să ne ajute să fim demni. Amin. Vreți să ne rugăm Domnului? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.